ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
การหนึ่งเรื่องกาแฟทางพอดแคสต์จะมองนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวชีวประวัติของนางองซานซูจีเป็นตอนที่11แล้วนะครับตอนนี้ก็จะพูดถึงวิกฤตในเรื่องของยาเสพติดที่ระบาดหนักในประเทศพม่าในตอนนั้นสำคัญบุคคลที่มีชื่อเสียงและพวกเรารู้จักกันดีในประเทศไทยที่มีบทบาทในเรื่องของยาเสพติดนั่นคือขุนสาครับลูกเหล็กเด็กแดงรู้จักขุนสากันทั้งนั้นแหละครับรุ่นผมนี่รู้จักดีเลยขุนสานั้นมีชื่อจริงว่าจางซีฟูนะมีชื่อไทยว่าในจันจางตระกูลพ่อเป็นชาวจีนแม่เป็นชาวไทยใหญ่ขุนสานั้นเกิดวันที่17กุมภาพันธ์2477เคยทำงานให้กับกองกำลังก๊กมินตั๋งที่หนีกระเซาะกระเซิงมาจากประเทศจีนนู่นแหละเพราะถูกไล่ล่าโดยพรรคคอมมิวนิสต์นะครับก๊กมินตั๋งนั้นเป็นของเจียงไคเช็กนะครับหนีเตลิดเปิดเปิงมาถึงพม่านะครับแล้วก็ได้จัดกองคาราวานฟินเข้าประเทศไทยนะครับขุนสาคนนี้แต่จากปี2510เป็นต้นมาก็เริ่มสร้างฐานของตัวเองแล้วครับปี2512ขุนสาถูกทางการจับตัวไปได้และติดคุกอยู่ที่มันดาเล5ปีครับหลังจากนั้นก็ได้รับปลดปล่อยออกมาเพื่อแลกกับแพทย์ชาวรัสเซียที่ถูกกองกำลังของขุนสาจับตัวไว้2คนขุนสาเนี่ยวางตัวเป็นผู้รักชาติชาวฉันต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าแล้วก็ได้จัดตั้งกองกำลังซึ่งเรียกว่ากองทัพซาฉันและในปีพ.ศ. 2528พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภาปฏิวัติไทยใหญ่ขยายอำนาจของตัวเองออกไปทางตอนเหนือของบริเวณสามเหลี่ยมทองคำแม้จะมีหลักฐานชัดเจนว่าหากขุนสามักไม่ยอมรับว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าฝิ่นแต่ถึงกระนั้นก็ยังกล่าวเป็นในเสมอว่าการผลิตฝิ่นจะลดลงถ้าสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือกองกำลังทหารของเขาและความพยายามของรัฐฉานที่แยกออกจากประเทศพม่าในตอนแรกๆนั้นฐานที่มั่นของขุนสาอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับพรมแดนไทยนะครับแต่พอชื่อของเขาเข้าไปอยู่ในรายชื่อคนร้ายซึ่งทางการต้องการตัวมากที่สุดของหลายหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น CIA หรือกองควบคุมยาเสพติดรวมทั้งรัฐบาลไทยยังถูกบีบให้ตามล่าตัวเขาขุนสาจึงถอยกลับเข้าไปในเขตรัฐฉานตามเดิมแล้วก็สร้างฐานใหม่ขึ้นที่นั่นฐานใหม่นั้นได้ชื่อว่าโฮมงนั้นแปลว่าค่ายเสือนะครับตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยบ้านเราเมื่อถึงปี2528ค่ายเสือแห่งนี้หรือโฮมงก็กลายเป็นเมืองหนึ่งเมืองนั้นมีทั้งน้ำประปาใช้มีร้านค้ามีที่พักคนเดินทางแม้แต่บ่อนการพนันนะครับแล้วก็ยังมีวัดมีวามีสถูปเจดีย์กองทัพของขุนสาก็มีกำลังพลถึง 10,000 คนไม่น้อยและตัวของเขาเองก็มีผู้คุ้มกันกว่า500คนนะครับว่ากันว่าเขามีผู้หญิงนับเป็นร้อยผู้หญิงเหล่านั้นมีเชื้อสายต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นฉานไม่ว่าจะเป็นจีนและเป็นคนไทยบางครั้งค่ายนั้นก็ต้อนรับนักข่าวชาวตะวันตกแต่ก็ไม่มีใครได้เคยเห็นโรงกลั่นฝิ่นเป็นเฮโรอีนหรือแม้แต่ได้รับคำแนะนำให้รู้จักนักเคมีที่ทำงานอยู่ที่นั่นเป็นความลับรัฐฉานนั้นไม่เคยมีความมั่นคงมาแต่ไหนแต่ไร มีแต่การสู้กันเองระหว่างขุนศึกคนโน้นขุนศึกคนนี้แทบจะสู้กันตลอดเวลาเป็นบริเวณซึ่งบรรดานายทหารระดับสูงของพม่าต่างต้องการล่ะครับเหตุก็เพราะความไม่มั่นคงภายในประเทศทำให้กิจการค้าฝิ่นเจริญรุ่งเรืองนะผลประโยชน์ที่ได้จากเงินซึ่งไหลสะพัดในบริเวณนั้นก็มีมากมายนะครับบริเวณนั้นนอกจากฝิ่นแล้วก็ยังเป็นทางผ่านของอัญมณีที่ผิดกฎหมายการลักลอบตัดไม้นะครับแล้วก็มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ที่ได้จากขุนสาและบรรดาขุนศึกซึ่งมีอิทธิพลอยู่บริเวณนั้นมหาศาลบางส่วนที่ได้มาก็มาจากเจ้าที่ของรัฐที่เก็บไว้บางส่วนก็ส่งต่อให้ผู้เป็นหัวหน้าพวกเก็บสวยมีการสับเปลี่ยนเจ้าที่ที่เข้าควบคุมบริเวณนั้นอยู่เสมอเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในแวดวงของผู้นำได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกันก็กลายเป็นระบบที่ทำลายกองทัพและรัฐบาลจากภายในทีนี้ในบรรดาผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีใครร่ำรวยและมั่นคงเท่ากับขุนสานะครับดังมากขุนสานี้แล้วไม่แปลกที่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเขาได้รับการปกป้องอย่างลับๆจากรัฐบาลของนายพลเนวินนะในเมื่อไม่ว่ารัฐบาลอเมริกาจะบีบอย่างไรนายพลเนวินก็ยังไม่สนใจจะกวาดล้างขุนสาอย่างจริงจังสักทีรัฐบาลเนวินก็รับมือกับปัญหาการลุกฮือของชนกลุ่มน้อยมาตลอดเวลาซึ่งไม่เคยมีบริเวณใดสงบได้นานแต่กลุ่มซึ่งรัฐบาลเอาชนะได้ในที่สุดก็คือพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งมีความต้องการกว้างไกลกว่าการสร้างเขตอิทธิพลของตัวเองที่ปลอดภัยจากการตามล่าของรัฐบาลทหารคือในพลเนวินนั่นเองชัยชนะของรัฐก็เริ่มมีให้เห็นเมื่อหัวหน้าของฝ่ายคอมมิวนิสต์ถูกฆ่าตายเช่นในกรณีของโบซียานะครับในปี2511หรือไม่ก็ถูกเจ้าที่ของรัฐรอบสังหารเช่นกรณีของทักษิณตันตุนซึ่งเป็นพี่ชายของดอขินจีดอขินจีนี่เป็นแม่ขององซานซูจีนะครับในปี2511นั้นก็ถูกฆ่าตายเหมือนกันและในปี2513เมื่อทักษิณโซนี่แกเป็นหัวหน้ากลุ่มคอมมิวนิสต์ธงแดงก็ยอมมอบตัวนะครับกับทางการของพม่าและนั่นก็ถือเป็นจุดสิ้นสุดของกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในพม่านั้นทีนี้ระบบการปกครองแบบเผด็จการที่โหดเหี้ยมและมีการคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางของนายพลเนวินซึ่งตรงกันข้ามกับรูปแบบการปกครองขององซานซึ่งเป็นบิดาขององซานซูจีที่วาดฝันไว้เป็นเหมือนเครื่องประกันว่าการลุกฮือของชนกลุ่มน้อยและสงครามกลางเมืองจะดำเนินการต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วครับตอนนั้นวิธีการกวาดล้างกลุ่มก่อความไม่สงบตามแบบฉบับของนายพลเนวินก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือวิธีการที่ใช้กับกลุ่มคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ของพม่าได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2510นายพลเนวินจึงสั่งกวาดล้างกลุ่มผู้ฝักใฝ่เหมาเจ๋อตงในช่วงเวลานั้นประชากรเชื้อสายจีนนับร้อยก็ถูกฆ่าตายนะครับจึงเปิดโอกาสให้พรรคแผนงานสังคมนิยมของรัฐบาลนายพลเนวินนี้ใช้เป็นข้ออ้างประกาศกฎอัยการศึกมหาวิทยาลัยย่างกุ้งรวมทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอื่นๆถูกสั่งปิดวิธีการแบบนั้นนอกจากจะจำกัดกลุ่มก่อความไม่สงบในประเทศได้แล้วก็ยังเป็นตัวทำลายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้อยู่ภายใต้ประเทศอีกด้วยในที่สุดก็มีกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลกลุ่มใหม่ขึ้นมาในเดือนสิงหาคม2512อดีตนายกรัฐมนตรีอุนุได้รับการปล่อยตัวเขาก็แซงทำเป็นการเดินทางไปแสวงบุญที่อินเดียแต่จริงๆแล้วกลับเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนและประกาศจัดตั้งพรรคสภาประชาธิปไตยขึ้นที่นั่นนะครับคื นายกรัฐมนตรีอุนุนี่ถูกนายพลเดวินรัฐประหารนะครับแต่ว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนกันนะครับร่วมรบมา30คนนะครับก็หักหลังกันเองอันนี้คือที่มาของอุนุอุนุออกจากคุกก็เดินทางไปลอนดอนตั้งพรรคการเมืองนะครับที่นู่นและจุดมุ่งหมายก็คือโค่นล้มรัฐบาลเนวินให้ได้2-3เดือนต่อมาก็ได้รับความช่วยเหลือจากโบเลตยาลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ขององซานซึ่งเป็นบิดาของซูจิรวมทั้งคณะผู้ต่อต้านรัฐบาลเนวินคนอื่นๆเขาก็เริ่มจัดตั้งกองทหารขึ้นที่ฝั่งตรงข้ามพรมแดนไทยซึ่งเรียกกองทหารนั้นว่ากองทหารปลดปล่อยของผู้รักชาตินะครับนายพลเนวินนั้นมีปฏิกิริยาทันทีล่ะครับส่วนหนึ่งเพราะเริ่มมองเห็นแล้วว่าภาพของตัวเองและรัฐบาลทหารในสายตาของชาวโลกเป็นอย่างไรอีกส่วนก็เพื่อกันไม่ให้อุนุเนี่ยได้รับการสนับสนุนมากกว่านี้จึงเริ่มกล่าวเป็นในๆว่าจะพิจารณาการคืนความเป็นประชาธิปไตยบางส่วนให้แก่ชาวพม่าปัญหาก็คือในส่วนลึกของเขายอมรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้ในปี2514ก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาในพลในวินลาออกจากตำแหน่ง ขออภัยทางทหารร่วมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่อีก20คนเพื่อให้รัฐบาลของเนวินดูเหมือนจะเป็นรัฐบาลพลเรือนที่แท้จริงคือยังไงก็หลอกตัวเองไม่ได้หรอกครับคือลาออกไปแล้วก็เอาคนกลับมาประมาณนี้คือพวกตัวเองทั้งนั้นแหละนะครับนี่กองทหารก็ยังเป็นเสมือนสมบัติส่วนตัวของนายพลเนวินคือไม่ปล่อยคือถ้าปล่อยเนี่ยก็ถูกโค่นอีกใช่ไหมล่ะแล้วก็ยังเป็นเครื่องมือที่รองรับอำนาจของเนวินอยู่นะครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ร่างเสร็จแล้วก็เปิดให้ประชาชนทำประชามติในเดือนธันวาคม2516แต่การลงคะแนนเสียงในครั้งนั้นเป็นการจัดตั้งทั้งหมดแหละครับประชาชนที่มาลงคะแนนได้รับคำสั่งให้หย่อนบัตรซึ่งกาช่องบอกว่าผ่านนะในช่องสีขาวและกาช่องมันไม่ผ่านในช่องสีดำทีนี้ในเวลาเดียวกันก็มีกองทหารเฝ้าตรวจการอยู่ในบริเวณการออกเสียงด้วยไม่มีใครแปลกใจเลยครับเมื่อผลออกมาว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 90% ของผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดมันก็ต้องกาผ่านนะถ้ากาไม่ผ่านนะลูกปืนได้กินแน่นอนประมาณนี้นะครับเป็นอย่างนั้นเพราะแกก็หมดอยู่พอสมควรนะครับทีนี้ก็มีการนำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้ในปี2517แต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเป็นเพียงการยืนยันอำนาจเด็ดขาดของพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในพม่าเท่านั้นเองและในเมื่อในพลในวินเนี่ยเป็นประธานของพรรคนั้นอำนาจของเขาจึงไม่ได้ลดน้อยถอยตามแต่อย่างใดนะครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งจากพรรคการเมืองอื่นผลประโยชน์ที่บรรดาชนกลุ่มน้อยได้รับแทบไม่มีอะไรเลยจากรัฐธรรมนูญฉบับปี17ของพม่าในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นชินมอนหรือยักษ์ไข่นะครับไม่ได้รับการยอมรับว่าอยู่ภายใต้รัฐบาลของการปกครองของสหพันธ์พม่าซึ่งนั่นไม่ใช่เป็นเรื่องชนกลุ่มน้อยที่ต้องการเพราะแม้จะมีเขตแดนเป็นของตนเองแต่ก็ไม่มีอำนาจปกครองตนเองที่เป็นรัฐอิสระจากรัฐบาลพม่าผลสะท้อนจากชนกลุ่มน้อยมีชัดเจนเมื่อไม่มีกลุ่มใดยอมรับข้อเสนอนั้นก็ไม่มีใครชื่นชมสหพันธ์สังคมนิยมตามแบบฉบับของนายพลเนวินในปี2117เกิดกรณีขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงในพม่านะครับคิดดูอะไรกันพม่าเคยส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่พอในพลในวินมารัฐประหารปกครองประเทศนานถึง26ปีเนี่ยขาดแคลนข้าวครับข้าวปลาอาหารขาดแคลนปลูกไม่ได้นะครับ และราคาอาหารก็พุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยล่ะครับ ตามด้วยการเดินขบวนประท้วงอย่างกว้างขวางปั่นป่วนเกิดจลาจล ของผู้ใช้แรง ของผู้ใช้แรงงานในเดือนเมษายนและพฤษภาคม พอถึงเดือนมิถุนายนปี17กองทหารก็เคลื่อนกำลังพลเข้าปราบปรามแน่นอนที่สุดแล้วครับกระสุนไม่ใช่กระสุนยางกระสุนจริงครับก็ยิงผู้ประท้วงล้มหายตายจากไปหลายร้อยในปลายปีนั้นความไม่สงบซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่าเกิดขึ้นในย่างกุ้งเมื่อก่อนก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วในวันที่25พฤศจิกายน2517อูทันคนนี้ดังมากครับอูทันเนี่ยแกเป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติชาวพม่านะครับประเทศไทยยังไม่ได้เป็นนะครับคิดดูแล้วกันพม่าได้เป็นเสียชีวิตในกรุงนิวยอร์กที่อเมริกานู่นนะครับเนวินเองไม่เคยชอบเลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนนี้เลยนะครับแล้วอูทันเนี่ยเป็นชาวพม่าและเป็นที่รักของประชาชนชาวพม่าทั้งประเทศเขาไม่ชอบเลยเนวินไม่ชอบเลยนะครับทั้งยังมีการจัดการที่จะพาอูทันกลับประเทศประมาณนั้นนะครับเป็นเรื่องอ่ะทีนี้แต่เป็นเรื่องยังไงเวลาของเราหมดลงแล้วครับผมณรงค์ชื่นนิรันดร์ล่ำลาไปก่อนพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับเรื่องราวขององซานซูจีเรื่องราวที่อยู่ในระหว่างการปกครองของนายพลเนวินเรื่องราวของการต่อสู้ชมกุนน้อยเรื่องราวของการค้ายาเสพติดเพื่อหาเงินมาในการที่จะต่อสู้กันเป็นอย่างไรน่าสนใจพรุ่งนี้วันเสาร์ก็พบกันอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้นี่คือรายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์ผมณรงค์ชื่นนิรันดร์ดำเนินรายการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ